Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Дисбаланс між жінками і чоловіками в політиці. Чому він існує?
Повинно вирости покоління або два дітей, які будуть бачити представництво жінок і чоловіків, і будуть знати, що йти в політику – це теж нормально. А у нас зараз дівчина тільки повинна закінчити школу, закінчити інститут.
І вийти заміж.
Чи достатньо, на вашу думку, українські жінки беруть участь у політиці?
Недостатньо. При даному правлінні, в принципі, це все неосуществимо.
Задача – це бути жінкою справжньою, не дуже чоловічими справами займатися.
Про це та інше 8 березня, який офіційно має назву «Міжнародний жіночий день» у програмі «Свобода сьогодні», яку веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Сьогодні, 8 березня, близько 400 прихильників Юлії Тимошенко зібралися біля центральних воріт лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, де перебуває на лікуванні ув'язнена колишній прем'єр-міністр, щоб привітати її із жіночим днем. Люди тримали в руках символіку партії «Батьківщина», яку вона очолює, плакати з закликами звільнити засуджену і зі словами вітання з 8 березня, повідомляє кореспондент Радіо «Свобода».
Шановна Юлія Володимирівна, шановні присутні! Ніхто не буде прощений, всі будуть покарані. Тримайтеся ми з вами.
Є на світі така країна, де червона цвіте калина.
Сама ж колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко впевнена, що українські жінки врятують світ. Про це йдеться в її привітанні зі святом 8 березня. За її словами, ми все подолаємо, весна обов'язково переможе. Із вітаннями жінкам зі святом 8 березня звернулися, зокрема, також президент Віктор Янукович, прем'єр-міністр Микола Азаров. А в Києві понад сотні людей взяла участь у марші за права жінок. Учасники акції прийшли від Софійської площі до будівлі міськдержадміністрації із гаслами просвіти, емансипації, а також із деякими лівими гаслами на кшталт глобальної солідарності. Учасники маршу також несли плакати з вимогою звільнити учасниць російського феміністського панк-гурту Pussy Riot.
Традиційна роль жінки сьогодні бачиться як роль прислуги. І часто можна почути, що жінка зобов'язана робити це чи інше. Але жінка зобов'язана робити лише те, що вона вважає за потрібне.
У чинному парламенті України жінок утричі менше, ніж того вимагає Організація Об'єднаних Націй, встановив рух «Чесно». Про останнє дослідження, якого йдеться сьогодні у статті в інтернет-виданні «Українська правда». За даними Держкомстату, які наведено в статті, жінки складають 54% всього населення України, в чинному парламенті їх менш як 10%. Через це Україна не зможе виконати зобов'язання перед ООН забезпечити 30% жіноцтва в представницьких органах. Про те, як ведеться жінкам у політиці і в парламентах України та інших держав, далі в передачі «Радіо Свобода». До інших подій. У Чехії склав присягу президента Мілош Земан. Урочиста церемонія відбулась на спільному засіданні обох палат парламенту в Празькому Граді. Він замінить на цій посаді Вацлава Клауса, який закінчив два максимально можливі підряд п'ятирічні президентські терміни. А в Молдові сьогодні подав у відставку уряд на чолі з прем'єр-міністром Владом Філатом після того, як на початку тижня парламент висловив йому недовіру. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Чим більше буде жінок у політиці, тим менше буде корупції. Таку думку в розмові з Віталієм Портніковим сьогодні висловили гості, які представляли жіночу половину у програмі «Ваша свобода». Участь жінок у Верховній Раді та в парламентах країн Європи обговорювали Ольга Герасим'юк, народний депутат 6-го скликання, і Віра Крайчева, медіаексперт ГО «Жіночий консорціум». Ось уривок цієї розмови.
В Європі, в цивілізованих країнах, там, де ви кажете, не звертають увагу, там законодавчо регламентується участь, обов'язкова участь пропорційна жінок, так зване квотування. У Франції, в Бельгії є закони прямі про квотування. От Україна теж має зобов'язання перед ВОН до 2015 року, щоб 30% жінок в усіх органах влади, на всіх рівнях, було 30% жінок, але ми вже не виконуємо. У нас вже пройшли вибори парламентські, у нас всього 9,7% жінок.
Я думаю, що позитив теж якийсь є, тому що ми про це багато почали говорити. От в першу чергу про те, що, напевно, ми і не змінимося, поки ми не змінимо існуючий в нашому суспільстві стереотип. Стереотип і жіночий, і чоловічий. І я би наполягла на тому, що жінки, в першу чергу, повинні змінити свій стереотип щодо ставлення до самих себе. Вони себе бачать чоловічими очима і втрачають інтерес до себе. Відповідно, виборець, так само виборець – це жінка переважно також, слідує цьому стереотипу. Квотування, ви сказали про квотування, це, думаю, в даній ситуації очевидно правильно. Але все одно воно не вирішить питання глобально, на мій погляд. Ми повинні багато говорити з суспільством про це. Ми повинні змінити, знову ж таки, ситуацію в суспільстві. Ми пострадянське суспільство. До речі, пам'ятаєте, була Валентина Шевченко в українській радянській соціалістичній...
Головою президії Верховної Ради. Пам'ятає, добре її знав.
Так. Да. До речі, були тоді впливові...
Але ж це було представницька.
Представницька.
Таке. Білий ніс, чорний верх, так казали.
Може.
Білий верх, чорний ніс.
Хоча кажуть, що її поважали. До речі, вчора ввечері я, готуючись до ефіру, розмовляла з багатьма жінками, лідерами в своїх галузях. Я говорила з Валією Теличенко, відомий адвокат, і запитала, що вона про це думає. Вона каже, знаєш, чого мене звати Валентина? Тому що колись була Валентина Терешкова у уряді радянському. А Валя, моя землячка, вона з Полтавської області, з Чорнухинського району, вона писала від усіх селян листи до Валентини Терешкової з проханнями щось змінити в їхньому житті.
Не тому, що вона була, космонавтом, вона була головою комітету радянських жінок.
Я кажу, не тому, що вона була в уряді, а тому, що вона була впливова.
Впливова, да.
Насправді, єдиний вихід – це квотування. Я ще рік тому була категорично проти. Я казала, ну що це штучне насадження. Але як показує досвід Європи, 30 років в Європі вже застосовують квотування. Як вчора сказали на гендерній конференції, яка зараз проходить, дуже влучно сказав хтось із гостей конференції, що чоловіки не віддадуть добровільну владу. Yeah. Тому квотування воно вже показує хороші результати. Розумієте, повинно вирости покоління або два дітей, які будуть бачити представництво жінок і чоловіків, будуть знати, що це нормально. І будуть знати, що йти в політику – це теж нормально. А у нас зараз дівчина тільки повинна закінчити школу, закінчити інститут.
І вийти заміж.
Так, потім вийти заміж.
Поставив крапку Віталій Порников у розмові з Вірою Крайчевою та Ольгою Герасим'юк. Ширше більшості розмови, також відеозапис. Дивіться, читайте і слухайте на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Дисбаланс між жінками і чоловіками в парламентах світу залишається значним. А змінити ситуацію, на думку міжпарламентського союзу, можна лише запровадженням квот на кількість жінок-депутатів. Якраз це ми щойно почули з розмови. Організація, що має майже 1,5-столітню історію, все-таки констатує, що протягом останніх 10 років відбувся певний прогрес у цьому питанні. Але представництво жінок в парламентах, що залишається на рівні 20%, є надто низьким для збалансованої політики. Далі Сергій Драчук.
Безумовними лідерами щодо представництва жінок у парламенті залишаються скандинавські країни. На півночі Європи у 2012 році 42% депутатів були жінками, у порівнянні з 1995 роком, коли їх було тільки 36%. Є у світі і 6 країн, де жінки не представлені в парламенті взагалі. Це кілька острівних держав у Тихому океані, а також Катар і Саудівська Аравія. Міжпарламентський союз продовжує рекомендувати законодавче запровадження квот для збільшення кількості жінок у парламенті, хоча й визнає, що і цей захід не завжди дієвий. Адже, наприклад, у Франції кількість жінок у парламенті завдяки такому законові стала рекордною і сягнула минулого року майже 27%. Закон вимагав, щоб політичні партії віддавали жінкам від 49 до 51% в партійних списках, інакше зменшувалося їхнє бюджетне фінансування. Однак партії часто давали жінкам непрохідні місця. Чоловіки частіше отримували підтримку партії в одномандатних округах. Дійшло до того, що деякі партії навіть воліли заплатити штраф, але не включати жінок до партійного списку. Так партія колишнього президента Ніколя Саркозі втратила близько 4 мільйонів євро за те, що надала жінкам тільки 26% місць у своєму виборчому списку. На запитання Радіо Свобода про те, чи квоти допомогли б збільшити кількість жінок в українському парламенті, депутат від опозиції Лілія Гриневич відповіла, що квоти мають значення лише у правовому суспільстві і навряд чи допоможуть змінити ситуацію в Україні.
Мені здається, що в Україні проблема не в цьому, не в квотах. В Україні сьогодні є проблема порушення прав людини в цілому. Не просто жінки. В Україні сьогодні немає справедливого доступу до політики, тому що не є вибори прозорими. Сьогодні переслідуються опоненти.
В Україні участь жінок у парламенті є однією з найнижчих у світі. З 445 парламентарів жінок лише 42, тобто менше, ніж 9,5%. Хоча і це ще є покращенням у порівнянні з минулим парламентом на 1%.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, наскільки активно українські жінки беруть участь у політиці і чи достатньо держава забезпечила умови для такої участі. Ось що ми почули сьогодні у відповідь.
Не настільки, наскільки б хотілося. Шлях такий, щоб активніше самі жінки, а чоловіки сприяли цьому. Можна і по такому шляху, то може і квоти, ну чого ні. Тоді ми будемо звикати до цього, там жінки, чоловіки, разом будемо звикати.
Недостатньо. Крім того, що написано в Конституції, що повинно якось сприяти цьому, рівноправі, на законодавчому рівні.
Недостатньо. Держава може посприяти, якби вони таки схотіли. При даному правлінні, в принципі, це все неосуществимо.
Жінок в політиці повинно бути більше. Чи є такі бар'єри для жінок? Взагалі, головне, щоб людина була порядна. Жінка чи чоловік – не обов'язково.
Було б краще, якби їх було більше. Ну, якусь квоту вводить. Інакше нічого не зробиш, тому що чоловіки скрізь на таких державних посадах великі.
Досить активно. В самому уряді, може, мало жінок, але експертів багато. Таких урядових установок. Думаю, достатньо. Думаю, що жінка, вона все ж таки більшу частину свого життя присвячує сім'ї. Основна її якби задача – це бути жінкою справжньою. Не дуже чоловічими справами займатися.
Такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А про 8 березня і права жінок в Україні слухайте ввечері передачу «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
Світова преса звертає увагу на засудження Державним департаментом США дій влади в Україні, яка, на думку Вашингтона, через вибіркове політично мотивоване правосуддя позбавляє мандатів депутатів парламенту від опозиції. І це лише одна з тих тем, які ви почуєте в огляді преси, читає Оксана Пеленська.
Американська The Washington Times інформує, що США цього тижня засудили позбавлення київським судом депутатського мандата громадського захисника ув'язненого лідера опозиції Юлії Тимошенко Сергія Власенка. Представник Державного департаменту США Патрік Вентрел виступив із заявою, в якій зауважив, що позбавлення судом у Києві депутатських повноважень Сергія Власенка є діями, які, як виглядає, пов'язані з його захистом Юлії Тимошенко. Газета також виділяє глибоке занепокоєння представника Держдепартаменту США останніми діями проросійської, на думку газети, влади на чолі з президентом Януковичем. Патрік Вентрел також розкритикував український суд за надсудові дії, котрими той позбавив мандатів двох незалежних членів парламенту України – Павла Балогу і Олександра Домбровського. Ці дії, на думку Вентрели, створюють атмосферу, яка заперечує політичне змагання і свободу висловлювань. Він також звернувся до української влади з проханням про припинення політично мотивованих судових переслідувань лідерів опозиції та дотримання своїх міжнародних зобов'язань щодо верховенства права і демократії. Чеська «Іднес» відносить Йосипа Сталіна до найбільш жорстоких диктаторів світу і наголошує, що на його прямій відповідальності лежить гуманітарна катастрофа – Голодомор в Україні у 1929-33 роках, коли українців загинуло внаслідок організованого владою Сталіна голоду від 3 до 10 мільйонів. Історики до сьогодні не можуть точно підрахувати кількість жертв. Газета також стверджує, що на совісті Сталіна – масові депортації, зачистки, політичні процеси, вбивства політичних супротивників, які призвели до знищення його злочинним режимом ще щонайменше 10 мільйонів людей. Швейцарська Neue Zürcher Zeitung вважає, що економіка країн Східної Європи, включно з Україною, мала би в перспективі зростати більше. Сьогодні, на думку експертів, ці 10 економік Східної Європи в ЄС та 9 економік по сусідству у значній мірі є відповідальними за анемію Єврозони і постійно слабкі внутрішні ринки. При цьому, як пише газета з Цюріха, центральноєвропейські держави, такі як Чехія, котра постачає понад 60% всього експорту в Єврозону, значно більше залежить від Європейського валютного союзу, ніж периферія Європи, така як держави Балтії чи Україна.
Це був огляд преси. Ви слухаєте перші підсумки дня у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Далі у нас міжнародні теми. Північна Корея оголосила, зокрема, сьогодні про скасування всіх угод про ненапад з Південною Кореєю. Ми також почуємо інтерв'ю з автором книги «5 головних речей, про які люди жалкують перед смертю». Як же жити, щоб не жалкувати?
I wasn't qualified as a nurse. I've been called a nurse and a doctor and lots of things on the internet.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте далі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Північна Корея оголосила сьогодні про скасування всіх угод про ненапад з Південною Кореєю. Це сталося у відповідь на суворіші міжнародні санкції ООН проти КНДР. Коли напередодні Рада безпеки ООН змушена була оголосити про нові запобіжні міжнародні заходи проти агресивної політики Пхеньяна, який 12 лютого провів третє ядерне випробування. В середу Міністерство закордонних справ КНДР також заявило, що США близькі до розв'язання ядерної війни, тому Пхеньян готовий скористатися своїм правом завдати превентивні ядерні удари по позиціях агресора. Подробиці почуємо від Василя Зілгалова.
Заяву влади Пхеньяна про скасування всіх угод про ненапад з Сеулом оприлюднило Північно-Корейське центральне агентство, яке також повідомило про ліквідацію екстреної лінії зв'язку з Південною Кореєю та закриття Пхеньяном прикордонного пункту Панмунджом. У п'ятницю північно-корейський лідер Кім Чен Ін відвідав військові частини, котрі брали участь в обстрілі Південно-Корейського острова у 2010 році. Він закликав своїх вояків бути готовими будь-коли дати відсіч ворогові. Президент Південної Кореї Пак Кін Хе заявила в п'ятницю, що в Сеулі занепокоєні розвитком ситуації в стосунках з Корейською Народно-Демократичною Республікою.
Наша нинішня ситуація з безпеки дуже серйозна. Північна Корея погрожує нам ядерними випробуваннями і озброєнням ракетами дальнього радіусу дії. Вони також погрожують нам, заявляючи про анулювання угоди про перемир'я.
Заява Пхеньяна про превентивний ядерний удар по США викликала щонайменше здивування у світі. Поки що ніхто з фахівців не підтвердив наявність у Пхеньяна ракет, які технічно здатні хоча б досягнути східної території США, не кажучи вже про Вашингтон. Погрозами і провокаціями Північна Корея нічого не досягне, заявила журналістам в Нью-Йорку посол США при ООН Сюзен Райс. Вони ще більше ізолюють країну та її народ та підірвуть міжнародні зусилля встановити мир і стабільність в Північно-Східній Азії, підкреслила американський представник. Ухвалена у четвер резолюція Ради безпеки ООН передбачає новий пакет економічних та фінансових санкцій. Розширено перелік предметів розкоші, заборонених для продажу північно-корейському режимові. Вперше ООН пішла на такі кроки у 2006 році. Тоді Сполучені Штати і Канада внесли в перелік навіть омарів, яких так полюбляв Кім Чен Ін. мир. У нового лідера КНДР Кім Чен Іна свої вподобання, тому в нову резолюцію ООН внесли вже яхти і гоночні автомобілі. Китай, єдиний головний союзник Північної Кореї, закликав сьогодні до стриманості та спокою. Пекін також запропонував повернутися до шестисторонніх переговорів між США, Північною та Південною Кореєю, Японією, Росією та Китаєм, які зупинили у 2009 році. У Білому домі заявили у відповідь на ядерні погрози Пхеньяна, що впевнені у здатності захиститися від балістичних ракет Північної Кореї. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Краде влада гроші. От вам і не вистачає.
Що продається, що покупається?
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Сьогодні узагальнені борги сягли 840 мільйонів.
Свобода сьогодні.
Ви хочете усидіти на двох стульях. Ви обов'язково між стулями упадете.
Для любого українського політика пойти на такий шаг означало би політичне самоубійство.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30. На сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Завтра мене 199 років від дня народження Тараса Шевченка. Незважаючи на цю велику дату, в його біографії залишається чимало білих плям. І, як стверджує письменник, професор Львівського медуніверситету Олександр Кіцера, Шевченка лікував у Петербурзі дід вождя пролетаріату Володимира Леніна Олександр Бланк. Із дослідником спілкувалася Галина Терещук. Ми почуємо її розповідь.
Шевченко не зважав ані на національність, ані на віросповідання. Його передусім цікавила особистість, освіченість, інтелект людини. А тому він тягнувся до лікарів і священників, бо був європейською людиною високоосвіченою, наголошує Олександр Кіцера.
Очевидно, він знаходив в них не тільки медичну допомогу, але знаходив інтелігентів. Вони були людьми, як правило, з досить ґрунтовною до університетської освіти, знання класичних мов. Тобто то були люди високої, дуже високої культури. А Шевченко був страшенно спрагнений от того спілкування з людьми.
У 1837-му Тарас Шевченко тяжко захворів. Його приятелі звернулися у комітет товариства заохочення художників і знайшли гроші на лікування у Петербурзькій міській лікарні Святої Магдалини. Цей шпиталь був для убогих, але, розповідає Олександр Кіцера, мав, як на той час, нове устаткування і дібраний персонал на чолі з лікарем Олександром Бланком, дідом Леніна.
Олександр Бланк мав бути дуже передовим лікарем, сучасним лікарем, співчутливим і добрим. Дуже дивне, що донька Бланка породила таку особистість, як Володимира Ілліча Леніна.
З кількома десятками лікарів товаришував Шевченко з Володимиром Олександровим, лікарем і поетом, перекладачем, Євстахієм Рудиковським, письменником, лікарем, Степаном Носом, хірургом, учасником Кримської війни, Дмитром Міном, Ігнатієм Муравським, Миколою Переговим, а також Андрієм Козачковським, який був вражений поезією Шевченка. Мешкаючи у Козачковського, Шевченко написав свій заповіт. Олександр Кіцера підготував до друку книжку до Ескулапа на Ралець, де у хронологічному порядку подав імена десятків лікарів, які у певні періоди життя не лише лікували Кобзаря, але були його добрими колегами. Професор сподівається, що до 200-ліття з дня народження Шевченка його праця таки побачить світ. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А зараз наша щотижнева рубрика.
Science. Наука.
І сьогодні йтиметься про тиск крові, серце і безсоння, а розповідає Олександр Народецький.
Високий тиск крові під час вагітності може бути сигналом підвищеного ризику захворювання серця або нирок, як також і діабету. Про це свідчать результати дослідження, оприлюдненого в журналі Американської асоціації серця Circulation. Науковці дослідили персональні дані жінок, які народили дітей у 1966 році і які з того часу залишалися під наглядом спеціалістів. Третина з них щонайменше один раз мала високий тиск крові під час вагітності. Приблизно 14% жінок із них пізніше в житті мали серцеве захворювання у порівнянні з тими жінками, у яких під час вагітності був нормальний тиск крові. У випадках, коли у вагітних жінок повторювалися відбувалися стрибки тиску крові від 2 до 5 разів, то такі жінки мали більший ризик померти від інфаркту, на противагу тим жінкам, у яких тиск крові був нормальним під час усього перебігу вагітності. Ризик захворювання діабетом у жінок з підвищеним тиском крові під час вагітності відповідно зростав у 1,5-2 рази. Дослідники радять жінкам, у яких спостерігалися випадки підвищення тиску крові під час вагітності, неодмінно звертатися до лікарів, щоб спеціальною терапією запобігти розвиткові можливих патологій здоров'я. Безсоння може стати джерелом серйозних серцевих проблем. Дослідження норвезьких учених опубліковано в European Heart Journal. Науковці звернулися до персональних даних майже 55 тисяч людей віком від 20 до 89 років. Дослідження продемонструвало, що у людей з тривалим безсонням може розвиватися серцева недостатність. Це той самий стан, коли серце не здатне перекачувати достатню кількість крові по усьому тілу з необхідним для цього тиском. При цьому учені застерігають, що їхнє дослідження свідчить про чіткий зв'язок між безсонням і серцевим захворюванням. Однак це не означає, що саме безсоння є єдиною причиною появи серцевої патології. Науковці пропонують своє пояснення виникнення хвороби. На їхню думку, це пов'язане з тим, що безсоння як таке породжує хвилю стресів в усьому організмі людини, що у свою чергу негативно впливає на функції серця. Так що висновок один. Безсоння необхідно лікувати, щоб запобігти подальшим ускладненням здоров'я.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Ви можете обговорювати з нами на Фейсбуці і таку тему. Австралійка Броні Вейр багато років доглядала за людьми, що помирають, і в своїй книзі «5 головних речей, про які люди жалкують перед смертю». Австралійська письменниця, композитор, співачка і викладач розповіла про близьке спілкування зі смертю і про те, як воно змінило її саму теж. В інтерв'ю Радіо Свобода Броні Вейр спершу розповіла, що ж стало поштовхом до написання такої книги.
Дальницю чи медсестру. Я почала працювати у жінки, щоб не платити за оренду чи іпотеку, щоб я сама могла займатися написанням пісень та іншою творчістю. Жінка, про яку я піклувалася, захворіла на невиліковну хворобу, тому я доглядала за нею до її смерті. Потім агентство, яке мене найняло, вирішило, що я це роблю добре, і запитало, чи я хотіла продовжувати. Я погодилася і так працювала у цій ділянці 8 років.
Про що, власне, найбільше жалкують люди, коли помирають?
Найчастіше люди шкодують через те, що прожили життя не так, як хотіли самі, а очікували від них інші – родина, друзі чи суспільство. Люди шкодують, що працювали надто важко, йдеться про баланс. Працюєш і думаєш, що на пенсії поживеш для себе, але це не часто стається. По-третє, люди шкодують, що їм не вистачило мужності більше виражати свої почуття. Тут є багато аспектів. Деколи люди жалкують через те, що не сказали своїм рідним, що їх люблять, але іноді шкодують тому, що за себе не постояли. Також люди жалкують через втрату зв'язків із друзями. Їм бракує в кінці життя легкості, яку дають друзі. Це дуже часто трапляється. І часто люди усвідомлюють, що щастя – це вибір, і що вони не зробили цього вибору.
А чи є люди, які не шкодують за минулим? І якщо так, як їм це вдалося?
Я рада, що ви про це запитали, бо не кожен має жаль, і це чудово таких зустріти. Я написала про розчарування, бо це те, що дуже вплинуло на моє життя. Стосовно тих, хто не жалкує, то вони набагато більше приймають своє життя. Дехто, може, хотів би щось зробити інакше, але все-таки готовий прийняти те, що зробив. У більшості випадків це люди, які гарно спілкуються зі своїми родинами. Також є люди, які готові бачити світлу сторону життя і не можуть все сприймати.
Броні Вейр також є автором і виконавцею своїх пісень власних, і ось як вона несерйозно сприймає життя.
Let's make a difference. Let's make a difference. Let's make a difference with what we already have. Flows on to us, shares them onward. Let's make a difference with what we already have.
Співом людини, яка знає, як можна прожити життя не жалкуючи, я, Людмила Ванник, прощаюся з вами до 21-го.